Útvarp Reykjavík, klukkan 6:03. Það komið að viðsjá, við hljóðunum hann situr Guðni Tómasson.
Sælublessuð. Gamlar ljósmyndir, hnignun, hugsunar og tungu, kveðju tónleikar í uppsveitum Árnessýslu og vopnabörður víkinga, eins og ofta áður vart hægt að kvarta yfir tilbreytingaleysi í efnistökum viðsjár. Inga Lára Baldvinsdóttir, fagstjóri ljósmyndasafns Íslands innan Þjóðminjasafns, segir okkur frá sýningunni Þjóðin, landið og lýðveldið sem verður opnuð á Þjóðminjasafninu á morgun. Forseti Íslands mun gera það. En þar verða til sýnis ljósmyndir Vigfúsar Sigurgeirssonar frá árunum 1936 til 1960. Vigfús var einn merkasti ljósmyndari landsins miðbik 20. aldar og verk hans voru meðal annars sýnd á heimsýningunni í New York árið 1939. Við ræðum við Søren Fout, prófessor við Árósarháskóla, sem í dag hélt fyrirlestur á háskólatorgi hnignun, hugsunar og tungu í einsleitri Evrópu á hátíðardagskrá í tilefni Evrópska tungumáladagsins sem í dag 27. september. Annar vísindamaður, dr. William Short frá Bandaríkjunum, ræðir líka við okkur vopn og verjur víkingana. Vopna burð á víkingaöld, dr. Short var staddur á Ísafirði þar sem hann fjallaði í dag þessa hlið norrænnar sögu í svokölluðu vísindaporti háskólasetursins þar í bæði fyrir dag. Það port kuð vera óformlegur umræðutími í hádeginu þar á setrinu þar sem fræðimenn segja frá rannsóknum sínum. En við byrjum á því að slá á þráðin með Sigríði Stefensen austur í Biskupstungur til að forvitnast tónleika sem heimamenn þar standa að á morgun til heiðus Hilmari Erni Agnarssyni, organista og kórstjóra sem nú eru á förum frá Skálholti.
Í hádegin í dag hélt bandaríski fræðimaðurinn William Short erindi í vísindaporti Háskólaseturs Vestfjarða. Þar rætti hann vopn og vopnaburð víkinga, efni sem hann hefur rannsakað nokkur ára skeið og skrifað bókum. Short er starfsmaður Higgins vopnasafnsins í Bandaríkjunum. Við fengum William Short í hljóðstofu á Ísafirði og báðum hann að segja frá rannsóknum sínum. Hann segir vopn greinilega hafa verið víkingum mikilvæg og bendir á að menn hengdu þau upp á vegg við rúm sín til að geta gripið til þeirra sem skjótast. Mikilvægi vopnanna getur sagt okkur eitthvað fólk á víkingatíma og samfélag þess.
At the museum that I work at the Higgins Armory Museum in the United States, we've been studying Viking weapons and the way Viking weapons were used. And I've just finished writing a book about that called Viking Weapons and Combat Techniques. Yeah. And we're very curious about how the weapons were used because it teaches us about the people, about the society that used these weapons. Mm-hmm. And to the Viking people, the weapons were obviously very important. They kept their weapons on the wall right next to their bed for instant use. And so because the weapons were so important, they're worth studying and worth learning about and worth researching so that we know more about people in the Viking age.
Short segist styðjast við fjórar gerðir heimilda í rannsóknum sínum. Engin þeirra segir alla söguna, en saman geti þær allar bætt einhverjum bitum í púsluspilið.
We have four sources that we use, and none of them tell the full story. They're all incomplete. But by combining them together, we can learn more about weapons in the Viking age. The first source is archaeological studies and what we dig up because many Viking people were buried with their weapons and so we can dig them up and study them. Another source is literary sources, books from the Middle Ages. One type of book that we use is fight books, books that were written to train people how to fight.
Heimildirnar sem Sjórt og félagar styðjast við eru í fyrsta lagi fornleifarannsóknir, einkum á gröfum frá víkingatíma. Þar eru margir grafnir með vopnum sínum. Í öðru lagi nefnir hann bækur sem skrifaðar hafa verið bardagatækni, raunar eftir víkingatíma, en ýmsan fróðleika þó þar að finna. Íslendingasögurnar eru líka mikilvæg heimild, þar fjöldi bardagalýsinga og Sjórt segir sögumenn augljóslega þekkja til vopnaburðar og hann telur líklegt að áherendur sagnanna hafi líka jafnvel tekið þátt í bardögum. Þar segir hann erfitt að skera úr hvort bardagalýsingarnar eigi við vopnaburð sem tíðkaðist á ritunartíma sagnanna eða á sögutíma þeirra. En hann bætir við að samtímasögur eins og Sturlunga og Íslendingasaga séu þar góðar til samanburðar. Þriðja tegund heimildanna eru svo myndir. Þar nefnir hann til dæmis myndir sem hognar hafa verið í steina og eru til dæmis algengar á Gotlandi. Svo nefnir hann myndir í handritum þar sem greint frá víkingum, svo sem í engilsaksnes handritum og lágs myndir sem finna má af víkingum til dæmis á Bayeux-reflinum sem varðveittur í Frakklandi. Lágs það réttalæknisfræðilegar heimildir sem hann segir varpa ljósi á bardagaðförðinnar. Rannsóknir á til dæmis beinbrotum geta gefið góða hugmyndum hvernig vopnum var beitt til að særa og koma höggja á andstæðingi. Þær rannsóknir, segir William Sjórt, hafa staðfest ýmsar kenningar sem hann og samstarfsfólk hans hafa sett fram á grundvelli áðurnefndra heimilda.
Scripts from Anglo-Saxon lands, and they show weapons in use. So they're an important source. And then the last source we use is forensic studies. We look at the bones of people from the Viking age that have battle injuries. And those battle injuries tell us about how the weapons were used. And so if we think that there might be a technique that might have been used with Viking weapons, and then we look at the bones and see injuries that are consistent with those sorts of techniques. That's really good information that says, yes, those techniques were in use in the Viking age. And so the studies of bones of people from the Viking age with battle injuries have been very important to confirm some of the other things that we learn from the other sources.
William Sjórt talaði að vopn hafi verið þáttur í daglegu lífi á víkingöld. En þýðir það að fólk hafi valla brugðið sér úr húsi óvopnað? Já, svo verðist vera, segir hann. Og ekki verður annað ráðið af Íslendingasögunum. Fólk fer af bæi út á tún með sverð í annari hendi og fræpoka í hinni.
It seems like people carried their weapons routinely as a part of everyday life. And the saga certainly emphasize that again and again and again. People go out from their farm to work the field, and they pick up a sword in one hand and the seed bag in the other, and they go out to work the field. Mm-hmm. Or they are tying up bundles of hay, so they set down their sword and their shield, they tie the bundle, and then pick the weapons back up again. Those sorts of passages in the sagas would suggest...
Í gröfum barna má líka finna vopn sem virðast sniðin að þeirra stærð, svo virðist sem börn hafi verið þjálfuð í vopnaburði frá unga aldri. Í gröfunum má finna pínulítil sverð úr viði, Eru þetta leikföng eða eru þetta þjálfunargripir? Sjórt segist sannfærast meir og meir að þetta hafi verið æfingasverð og að börnin hafi verið þjálfuð í bardagalistu. En þýðir það að fólk á víkingaöld hafi verið dauðhrætt og lifað í stöðugum óttum að á það yrði ráðist? Já, hann svona frekar á því að í samfélagi þessa tíma hafi það einmitt verið svo, að maður gat búist við árás hvena sem var og hvar sem var, til að gera út deilur, til að hefna fyrir morð eða smán. Ótal dæmi eru að fólk verði fyrir árás í rúminu, eða á leið í útihúsin eða í knattleikjum. Maður var greinlega hvergi óvildur í daglegu lífi. Svo virðist sem fólk hafi borið vopn daglega og verið tilbúið til að nota þau.
Examples in the sagas of killings taking place, you know, in bed or on the way out to use the outhouse or playing the ball game or many examples where attacks would take place in very routine everyday situations. Mm-hmm. So one would expect that people in that era would carry weapons and be prepared to use those weapons so that they would be prepared for those sorts of attacks. Mm-hmm.
En hvernig voru bardaga aðferðirnar sem William Sjórt kýsa kalla bardaga listir?
Many people think of two Viking men fighting as two great big hairy men trading big blows. And we know it's not like that at all, because the Viking shield is a very good defense. So if I attack my opponent, he can very easily stop that attack with a shield. So instead, I must do something that causes him to make a mistake. And when he makes a mistake, he gives me an opening that I can attack.
Þegar fólk hugsar víkinga að berjast, sér það gjarnan fyrir sér tvo loðna rumi fljúast á. Það ranghugmynd, segir William Short. Í víkingaskildinum sem allir báru mjög mikil vörn og hann lýsir þessu svona, ef ég ræðst á andstæðing minn, getur hann auðveldlega varið sig með skildinum. Í staðinn þarf ég að gera eitthvað sem veldur því að honum verði á mistök og ég get komist að honum undir skildinum. Þetta voru fáaðar, hárfínar og þróaðar aðferðir. Við höldum að fólk á víkingöld hafi haft mjög gott vald á grundvallaratriðunum, hvernig á ég að standa svo andstæðingurinn hrindi mér ekki, hvernig á ég að hreyfa mig til að ná yfir á svæði andstæðingsins, halda á sverði, halda á skildi, hvernig ég geri þetta, allt skipti máli. Við trúum því að bardaginn sjálfur hafi verið mjög snarpur og mikil einbeiting hafi þar skipt máli. Ein reglan var að vera alltaf fyrri til, sá fyrri til að gera árás, hafa stjórn á framvindu bardagans, láta andstæðingin elta sig.
I don't want to spend a lot of time and a lot of energy and a lot of my strength. I want to destroy, kill, otherwise get rid of my opponent as quickly as possible so I can go on to the next one. So we think that the Viking Age fights were intense and quick. And some of the rules from the later fight books, the teaching that they give us is always be first to attack. And there's always stay in control of the fight. I want my opponent to be always a little bit behind me, always trying to catch up with me. I want to control the fight. And by making him always follow me, I have an advantage. I can make him make a mistake and take advantage of the mistake. Mm-hmm. And if I make a mistake and he attacks first, then I want to do a defense. I want to protect myself in a way that is also an attack so that I can steal control back away from him. So it's this very quick, very intense, and probably fairly short sorts of fights.
Sá sem vinnur ekki sá sterkasti eða fljótasti, heldur sá snjallasti. Sá sem getur séð fyrir hvað andstæðingurinn hyggst gera og brugðist við sér í hag. Þetta var andleg barátta, ekki síður en líkamleg, og það það sem ég hef ánægja af að skoða, segir William Short, sérfræðingur í vopnum og vopnaburði víkinga.
The person who wins the fight is not the person who is strongest. It's not the person who is quickest. It is the person who is smartest. It's the person who can decide what it is his opponent is going to do next and do something before his opponent can do that. So it's really very much a mental exercise as much as it is a physical exercise. And it's that mental part that makes it so enjoyable for me.
Well, that's just badly. William Short og Sirja Stefansson ljúkum við vísja á þessa vikuna. Við mælum nú samt með því að fólk verið friðsamt helgina. Hafið það gott og góða helgi.
Hér lauk Víðsjá, umsjónarmaður var Guðni Tómasson.